Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства. Дарик. Тръпката е навсякъде с бонус 150 по 50 лева след всеки кръг на FBET Лига. Дарик.
На 26 октомври, добър ден, вие сте с спортното шоу на Дарик Радио. На звукорежисерския пулт е Мартин Естатиев, аз съм Иво Стефанов и днес ще бъдем в по-разширен формат на спортното шоу на Дарик. Първата част ще продължим до 18. След това, след 18.30, ще следим мачовете както от FBET Лига, така и двубоят от Лигата на конференциите между Фенербахче и Лудогорец. Може да ни слушате на частите на Дарик Радио, както и в страницата на Дарик БГ. Ето в акценти най-важното до този момент от деня, тъй като премина и изпълкома на Българския футболен съюз. Първоначално казаха, че няма да говорят от изпълкомата, и като другата седмица ще има пресконференция, но в крайна сметка стана ясно официално, че Младен Кръстаич бе освободен от поста си. Георги Иванов и Емил Костадинов застанаха пред журналистите и казаха следното: Гонзо, протестите идват от резултатите на националния отбор, а не от управлението на Българския футболен съюз. Емил Костадинов, като няма резултати, и нас ни обвиняват. От пресотдела на Българския футболен съюз съобщиха, че наказанията не са наложени за виковете оставка, а за нецензурни изрази, разбира се, отново насочени към Българският футболен съюз. Ще бъдем в Истанбул с нашия специален пратеник Веско Вълчев. Лудогорец ще търси чудото срещу Фенербахче при третото завръщане на Георги Дерменджиев начело на разградчани. Фанатик, авторитетният турски ежедневник, написа целта на Фенербахче 18 от 18. Черно море се върна към победите след обрат над Пирин. В ход е 15-я кръг на FBET Лига. Още вчера се изигра първата среща. Втората и третата, които бяха по-рано през деня, също завършиха. Черно море обърна Пирин. Много труден успех за моряците на Илян Илия с 2 на 1. Черно море излезе на първо място в класирането, поне във временото класиране на FBET Лига. Футболистите на Илян Илия са на първо място и ще се надяват на грешка на Локомотив Пловдив, който от 17.30 часа в Бистрица излиза срещу ЦСКА 1948 в един от възловите мачове от този 15-ти кръг на FBET Лига. Ботев Пловдив буквално се подигра с Локомотив София. 6 на 0, разгромна победа за канарчетата срещу столичните железничари. Много-много скандална дуспа свириха за жълто-черните в края на първото полувреме. Разбира се, това не поставя под съмнение успеха на футболистите на Душан Керкес, но оставя отпечатък върху съдийството на Ивелин Занев и VR съдията Иво Андреев в тази среща. Антуан Барлан се превърна в най-резултатния чужденец в историята на Ботев Пловдив, а пък Ивелин Попов с матч номер 600 в своята кариера на рождения си ден. След матча треньора на Ботев Пловдив Душан Керкес каза: ние си направихме двубоя лесен. Наставникът пък на Локо София Данило Дончич заяви: нелепа загуба, играхме без агресия и без пазване на тактическите задачи. В Левски последните новини не са никак добри за старши треньора Николай Костов, след като след последното занимание на сините стана ясно, че Джават Елджим Или отпада от сметките на Костов за гостуването на Бероя. Левски гостува утре в Стара Загора от 19 часа е двубоят под Аязмото. Елджим Или отпадна от групата на Левски за Бероя, това каза Николай Костов специално за Диспорт. По-късно в ефира на спортното шоу на Дарик, разбира се, ще разговаряме по тази тема с Валю Гранчаро. Стана ясно все пак, че Кристиан Димитров се оправи и ще бъде в състава на Левски за визитата в Стара Загора. Берой показа специалните фанелки в подкрепа на Петър Хубчев, инициативата, която старозагорци подкрепят. Един от много успешните треньори в историята на клуба, Петър Хубчев. Бивш играч на Локо Пловдив говори за финансовите проблеми в клуба и каза, че докато е бил в Локо Пловдив, имало много сериозни затруднения финансови и не е имало навременни изплащания. В света на спорта, разбира се, центъра на вниманието ще бъде дебютът на Александър Везенков в NBA. Също така може в Диспорт БГ, тези от вас, които не са го направили до този момент, да видят първия кош за историята на Везенков в Националната баскетболна асоциация. Сакраменто и Везенков започнаха с победа, а дебютът на българина впечатли журналисти и анализатори в Съединените американски щати. Лука Дончич пък развали дебюта на Виктор Уембаняма с трипл дабъл, Далас победи Сан Антонио. Разбира се, ще обърнем внимание и на случващото се на тенис турнира в Виена, където Григор Димитров води истинска битка срещу Данил Медведев, който защитава трофея си на турнира в Виена. Първия сет Григор го спечели с 6 на 3 гейма, във втория Медведев изравни резултата с 6 на 2. В третия сет резултатът е 4 на 3 гейма в полза на Григор Димитров и Данил Медведев сервира. Разбира се, всички тези новини в развитие веднага след рекламите в ефира на Дарик Радио.
Дарик Радио. Дарик. На 29 октомври може да изберете да гласувате за общински съветници с хартиена бюлетина. Член на СИК откъсва бюлетината от кочана и поставя печат на гърба й. Гласувате за избраната от вас партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат, като зад паравана отбелязвате своя избор в квадратчето с номера, със знак Х или В, с химикал пишещ син цвят. Ако желаете, отбелязвате и преференция в кръгчето. Сгънете бюлетината, подайте я на член от комисията. Той поставя втори печат и откъсва отрязъка. Пуснете я в прозрачната кутия. Гласът ти е важен.
До края на месеца в Kaufland те очакват ударни извънредни намаления. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин за 13,49, килограм черни маслини от нашата витрина за 3,99 и кафе Нова Бразилия 200 грама за 3,29. Kaufland.
Къщички за градински инструменти Хьорман. Внеси ред в градината. Прибери инструменти, велосипеди, мебели и всичко, което трябва да ти е под ръка. Стабилни, лесни за поддръжка, практични и стилни. Къщички за градински инструменти Хьорман.
Удължи мотосезона с Honda и получи 5% отстъпка за мотоциклети на склад. Избери своя Honda мотор от над 15 модела и гръбни ценово предимство до 2000 лева. Промоцията е валидна до изчерпване на количествата. А през червения месец на Honda очаквайте още изненади. Honda – силата на мечтите.
Древните римляни са открили, че във водата е здравето, а във водата за уста е здравето на вашите зъби. Елодрил – вашата ежедневна грижа за устна хигиена. Цялостна защита на зъбите и венците с клинично доказан антиплаков ефект. Само през октомври 25% отстъпка. Търсете в аптеките. Вода за уста Елодрил. Препоръчва се от Български зъболекарски съюз. Елодрил освежава не само теб, а и света около теб.
Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
Болката се възвръща за пореден път. Вземете Милгама, която преди всичко лекува причината за болката, а не само я потиска. Милгама подпомага регенерацията на периферните нерви, които често са причина за болка в гърба и кръста. Милгама – първи избор на лекарите сред комбинираните B-витамини за 2022 година. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.
Когато думът е в планината, ежедневието е почивка. Комплекс Самелион е близо до столицата и още по-близо до курорта Боровец. Мултифункционалният комплекс край Самоков предлага напълно завършени еднофамилни и многофамилни къщи за продажба, модерен спортно-възстановителен и спа-център, басейни, магазини и ресторанти с продукти собствено производство. Самелион – твоят начин на живот. Научете повече на samelion.com или на 0889-266-566.
А ти знаеш ли каква е сумата за новия джакпот? Може да участваш и на toto.bg. Спорт Тото. Заедно за българския спорт.
Дарик.
Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио, на звукорежисерския пулт е Мартин Евстатиев, аз съм Иво Стефанов. Започваме по темите, като отново ще припомня резултатите на първите два мача от деня за 15-я кръг на Еветлига. Днешния ден Ботев Пловдив разби Локомотив София с 6-0, Черноморе победи Пирин Благоевград с 2-1. По този начин е Еветлига поне за няколко часа, може би и за по-дълго. Има нов лидер в класирането и това е тимът, ръководен от Илян Илиев. Черноморе е първи с 32 точки във временното класиране. Локомотив Пловдив гостува от 17.30, т.е. след около 20 минути на ЦСКА 19.48 в изключително ключов матч и за двата отбора на база показаното от началото на сезона. ЦСКА 19.48 на база амбициите, които изразява, е опрян до стената и задължително изглежда да спечели домакинството си на Локо Пловдив, а пък воденият от Александър Томаш отбор се намира в много негативна тенденция. 4 поредни мача без победа. В тези 4 двубоя черно-белите са постигнали 2 равенства и 2 загуби. По-късно в спортното шоу на Дарик, разбира се, ще обърнем внимание на победите на Ботев и Черноморе и ще бъдем в Пловдив и в Варна. Но сега към новините от изпълкомата, и като стана ясно, че Младен Кръстайч днес по обяд е освободен от поста си след така събирането на изпълнителния комитет към Българският футболен съюз. Първоначално се смяташе и така беше заявено от Българския футболен съюз, че няма да говорят членовете на изпълкома пред журналисти. В крайна сметка Емил Костадинов заедно с техническия директор Георги Иванов застанаха пред журналистите, отговориха на кратки въпроси. Разбира се, беше информирана, медиите бяха информирани, че пресконференцията, която ще бъде по-съществена, ще бъде другата седмица, на 1 ноември. Беше съобщено от страна Георги Иванов, че ще бъде обявен новият национален селекционер на България. Нека чуем какво заяви Георги Иванов относно решението за раздялата с Младен Кръстаич и за преговорите с конкретни треньори, които са потенциални, разбира се, кандидати за вече вакантения пост, тъй като конкретно Георги Иванов с имена не говори. Може би правилно, нека го чуем Георги Иванов.
Резултатите, които националният отбор постигна, беше единодушно решението на изпълкома до освобождаването на Младен Кръстаич и екипа. Всички сме разочаровани от това, което се случи, така че това беше естественият начин да се освободи треньора. Вие знаете, че това е колективен орган, който трябва да се събере изпълнително бюро, след това пено вече изпълнител комитет, така че имахме една седмица време да решим точно какво ще правим. Преговаряме с треньор на финалната права сме, но в момента пено след като още нямаме окончателното решение, не можем да го убедим. Така че на 1 ноември ще бъде обявен новия старши треньор, което ние ще свикаме пресконференция, на която той ще бъде представен и ще зададете въпросите към него.
Отправяйте.
Господин Иванов, ако по някаква причина не се получат преговорите с треньор, който водите, имате ли план Б и план С и така?
Ние преговаряме с няколко треньора, не е само един. Горе-долу публичното пространство, така се появяват някакви имена, които не са ние преговаряме. Ние като федерация очакваме да намерим най-добрия треньор, за да можем да постигаме резултати. Винаги това е било приоритет на федерацията, да намери най-добрия треньор, за да може България да бъде така, да показва добри игри и представянето да бъде така, че всички да бъдем доволни от неговото представяне. За момента това, което се случи за тази една година, не само феновете и ние като ръководство не сме доволни от резултатите. Имаше и добри неща, опитахме се да подбъдим отбора, но крайна сметка ние всички знаем, че най-важни са в спорта резултатите. Аз съм работил с двама треньори, Ясен Петров и Младен Кръстаич. Те са имали пълната свобода на избора на играчи, на селекция, на тактика, която ще прилагат в отделения матч, на избор на състав. Така че ние само помагаме на старши треньора с условията, които трябва да предоставим на национална отбор. Резултатите, моментните резултати, примерно за определения матч, който предстои, е отговорност на старши треньора. Нас като ръководство е да гледаме по-напред, да виждаме, предвиждаме нещата и да осигуряваме среда, която примерно националния отбор да може да се развива по правилния начин. Всички резултати и пак казвам състав, тактика и селектиране на играчите, това е отговорност на националния селекционер. Така че той винаги е имал право избор, а и крайна сметка, нали смятате, приучи някой след като носи тази отговорност, някой друг да му казва кой да играе и какво да прави. Не вярвам някой треньор да се съгласи да поеме този пост, ако някой му казва друг кой да играе. Младен Кръстайч беше един човек, примерно, който чутенец, който ние разчитахме много, той да така да не класира на европейско първенство. Знаете, че първите 4 мача, които изиграхме, 2 контролни, 2 официални, така се представихме добре и те дадоха надежда на всички, целият български народ, че примерно нещо се случва. Но пък, крайна сметка, може би не бяхме готови и самите футболисти не бяха готови примерно за това, за тези изисквания, които имахме. И на мачове, примерно така, които имахме потенциала да победим, не можахме, направиха се и много млади футболисти, които примерно се видяха и това ще бъде една основа за новия треньор. Много футболисти се показаха, постави се една основа като избор на играчи, които той може да селектира. Така че очакваме от него с новите идеи да постигне резултатите, които всички чакаме. Веднага след като треньор, който е чуденец, се провалил, ние не можем да мислим примерно дали ще назначаваме чуденец треньор. За момента сме стали на българин. Преди това, че българският специалист познава по-добре футболистите, знае примерно добре атмосферата, ситуацията и самите качество на самите играчи, така че се надяваме това да бъде примерно добрия избор, примерно, който имаме. Защото треньорът носи своята отговорност, но трябва да се дадем сметка, че играчите също трябва да носят отговорност за резултатите, примерно, които има. Все пак треньорът винаги е виновен за резултатите и не като ръководство, но трябва да преценяваме реално ситуацията, дали само футболния съюз е виновен примерно за всичките тези атаки, примерно, които и фенове, и медии, примерно вие имате към нас и изобщо към националния отбор.
Чухте Георги Иванов относно рокадата на поста национален селекционер, раздялата с Младен Кръстайч и преговорите с български треньори. Не беше, пак подчертавам, не беше споменато нито едно конкретно име, но така в публичното пространство много сериозно се говори, че Илиян Илиев ще бъде новият национален селекционер на България, като най-вероятно ще съвместява двете позиции, а пък съществува хипотеза и българският национален отбор да бъде ръководен от временен наставник в последните две евроквалификации срещу Унгария и Сърбия, които са и без това само формални, за да запишем някоя друга точка и да така не сме на последна позиция евентуално, въпреки че поне според мен това е само много сериозна хипотеза и няма как да се отлепим от последното място, след като последните два мача се изправяме срещу най-силните отбори в групата. За съжаление, Григор Димитров отпадна от тенис турнира във Виена във втория кръг, губейки от Данил Медведев с 1-2 сета, 6-3, 2-6, 4-6. Григор Димитров е аут от надпреварата във Виена. Малко по-късно и в спорта ще стане дума за представянето на Григор в този турнир. Сега обаче продължаваме с съмнението на Емил Костадинов след проведения днес изпълком.
Най-лошото за нас като ръководство е да сменяваме треньор. Това е най-лошото нещо, което мога да бъде.
И най-трудното.
Треньора е на най-ветровитото място. Ние също. Защото като нямаме резултати и нас ни обвиняват непрекъснато, но в крайна сметка треньора поема тази отговорност и още преди да подпише договора, той знае какви са неговите така задължения и какво трябва да направи, за да остане национален селекционер.
Казахте, подвеждаш въпрос, защо да подвеждаш?
Подвеждаш, така мисля. И вие го мислите също.
Ами,
няма да се изясна.
Аз попитах дали вие откривате някакви грешки в управлението на българския футболен
съюз. Естествено, че имаме грешка, като назначаваме такива треньори.
Въпросът към двамата, готови ли са пълната власт на новия селекционер?
Аз само да кажа, значи в националния отбор винаги, вече съм доста години тук, треньор е имал пълната власт. Който каквото и да говори, защото много се говори, никой не се бърка в работа на треньора.
Чухте и Емил Костадинов. Сега продължаваме към темата Лудогорец. Българският шампион излиза тази вечер от 19 часа и 45 минути като гост на турския гранд Фенербахче в Истанбул. Фенербахче Лудогорец. Трети матч за двата отбора от груповата фаза на Лигата на конференциите. Лудогорец с нов треньор, след като Георги Дерменджиев се завърна отново начело на разградчани. А в същото време Лудогорец ще трябва и да забравя за загубата с 1-7 в Дания от Нордселанд. Със сигурност ще бъде много трудно и ще бъде прелюбопитно каква ще бъде реакцията на Лудогорец, дали ще има такава, още повече, че съперникът е много сериозен като име, като потенциал и като това, което показва в момент на форма от началото на настоящия сезон. Фенербахче е без загуба. Сега повече подробности преди този матч, очаквания и разбира се какво е настроението в Истанбул около тази среща Фенербахче Лудогорец от нашия специален пратеник Веско Вълчев. Добър ден, Веско.
Добър ден от Истанбул, няколко часа преди началото на двубоя. Какво е настроението? Още от опят се забелязва по целият център, навсякъде около стадиона фенове с жълто и синьо. Ясно е, че стадионът ще бъде пълен до крайен предел. Дори има и билети на черно, които се продаваха около спортното съоръжение, така че 50 000 зрители ще се изсипят, за да гледат матча на Фенербахче и Лудогорец. Естествено, около 400 ще бъдат феновете, които ще подкрепят българския шампион, поне според наша информация. Очаква се те да се върнат на един от митинг-пойнтовете около стадиона и да бъдат ескортирани до стадиона, до спортното съоръжение. Както каза, факт е, че всичко сочи домакина от Фенербахче за абсолютен фаворит в този матч на база 17 поредни победи, които тима на трупа от началото на кампанията тази година, така че естествено и дори днес и вестниците, и медиите търсят 18-та, така дали ще я постигнат, ще разберем след няколко часа, когато ще започне и ще завърши по-скоро двубоя, защото преди да завърши няма как да разберем. В крайна сметка ще е любопитно как ще се представят двата тима. Лека по лека се насочим и аз към стадиона. Наистина вече започнаха доста сериозни задръствания тук в около стадиона на автомобили и на хора, които са с цветовете на турския гранд. Естествено няма как да бъде и по друг начин. Все пак говорим и за матч в Европа. Тези матчове се тачат повече от местните фенове. Другият интересен момент е дали Георги Дерменджиев ще прави някаква промяна в стартовете на инициаторка или в подхода към този матч, независимо, че той реално има само две тренировки, които е направил като старши треньор на Лудогорец. Първата беше в Пловдив, втората с нощи тук на стадиона, който ще си играе двубой, така че едва ли ще прави някакви сериозни промени Георги Дерменджиев. Антон Недялков вероятно ще бъде титуляр в двубоя, докато другият играч, който се възстанови от контузия, Квадво Дуа, не съм много убеден, че ще започне този матч. Любопитно е решението, кое от двамата вратари ще пази за Лудогорец на база това, че и двамата направиха грешки в последно време и няколко пъти вече смениха на статуса си от титуляри и резерви. Да видим Серджио Пат или Симон Слуга ще бъде избран от Георги Дерменджиев. Поразвали се една идея времето в Истанбул, че все още е достатъчно топло, но напръска малко дъжд. Не се очакват обаче валежи, така че за часа на матча нещата ще изглеждат по перфектен начин, според мен, Ивчо.
Веско, какви са твоите очаквания най-вече от спортно-техническа гледна точка, защото си наясно и с Лудогорец, предполагам, че си добил представа и за Фенербахче. Къде очакваш Лудогорец да успее да се противопостави, защото като индивидуалности няма никакво съмнение, няма да откриваме топлата вода, Фенербахче превъзхожда много българския шампион.
Ами просто трябва да започва да играят в Лудогорец като отбор, защото ми прави впечатление, че в определени моменти, така да се каже, дребни моменти, дребни детайли, някои футболисти действат по-скоро индивидуално, отколкото отборно, което за мен пречи на Лудогорец. Това е нещо, което трябва да се промени в тези матчове, но през годините и пък и наскоро все пак Лудогорец показва, че в тези големите мачове една идея по-лесно се справи, отколкото в така да кажем задължителните, които трябва да вземе, да кажем в българското футболно първенство. Мотивацията определено ще е на пълен капацитет. Сега въпросът е дали ще успее отбора да се противопостави на Фенербах, че много е важно как ще походи турският отбор, защото видях, че се призовава за сериозна преса, така че ще е любопитно от тази гледна точка как Фенербах ще действа в матча.
Какво очакваш Георги Дерменджиев да промени за толкова кратко време, откакто се завърна начало на Лудогорец, и кое очакваш той да реагира от тренерската скамейка начало на разграчани вече отново?
Не съм убеден, че има въобще време за каквато и да е генерална реакция. По-скоро тук говорим за чиста психология, спортно-технически. Нито ще смени схемата на игра, нито ще извади 10 човека и ще вкара 10 нови или нещо такова. Така че по-скоро тук ми се струва, че чисто психологията и мотивацията са много важни в този матч.
Добре, благодаря Веско Вълчев от Истанбул. Разбира се, оставаме го да стигне до стадион Шукри Сарачоглу в Истанбул, а пък след 19 часа много по-масирани ще бъдат включванията за този матч между Фенербахче и Лудогорец, който ще бъде все по-сериозно в нашия фокус на внимание с напредването на времето. Сега реклама ефира на Дарик Радио и след това ще се насочим към началото на двубой от 15-я кръг на ЕБТ Лига между ЦСКА 1948 и доскорошният лидер Локомотив Пловдив, който влезе в 15-я кръг като лидер в шампионата, но Черно море преди няколко минути го изпревари вече в класирането. Дали Локо Пловдив ще се завърне на първата позиция, ще разберем с двубой в Бистрица.
Българско национално Дарик радио. Местни избори 2023. Платени материали.
Качествени ремонти от първия път. Чисти зелен град. Детска градина за всяко дете. Питуша и минералните води на хората.
За 15 секунди толкова.
А за 4 години много-много повече. Гласувайте с номер 85.
Купуването и продаването на гласове престъпление.
Местни избори 2023. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Дарик. Седмица на избрани млечни продукти Олимпус от 26 октомври до 1 ноември. Наслади се на неповторим вкус, качество и разнообразие. Фантастико! Събирани вкусът към добрите предложения.
Чухте ли, че рожденикът черпи? Сузуки празнува 30 години в България с 3 неустоими бонуса за Витара, S-Cross и Swayze. Изберете от над 100 налични автомобила на склад и ще получите 2000 лева отстъпка, гориво за 1000 лева и подарък 4 зимни гуми. Вижте повече на Suzuki.bg.
Странен шум провери! Like a Bosch! Всяка грешка е открита! Like a Bosch! Нашето професионално обслужване гарантира, че вашият автомобил е винаги в топ форма. Посетете Bosch Car Service за всичко, от което се нуждае вашият автомобил.
Повечето цени се покачват, но стойността на прегледите на простатата в Хил Клиник падат надолу. В момента профилактичен пакет Здраве на простатната жлеза струва 35 вместо 50 лева. Освен консултация при опитен уролог, в Хил Клиник получавате лабораторно изследване на PSA туморен маркер, ехография, измерване обема на жлезата и на остатъчната урина, а при нужда – препоръка за терапия. Позванете за час на 02-439-31-31.
Понякога Бог изпраща изпитания за вярващите. В зловещия пламък на пожара в Аванти ние прозряхме това послание. Порядъчност, погълната от конкурентната злоба. Нима има нещо придобито от тази верига, което предизвиква разочарование? Така Аванти остава същата. Продължаваме да вярваме в нейното добро име. Аванти прилича на птицата Феникс. От пепелта ще направи криле.
Подобри потентността си.
Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
Лейзърмет 024-760-760.
Пребъдване. Юбилеен концерт-спектакъл на ансамбъл Фолклорика. 24 ноември, зала 1 на Национален дворец на културата. Гостуват хор Ваня Монева, оркестър с диригент Димитър Христов, ансамбъл Филип Кутев. билети на касите на НДК.
Златна есен в Стоков базар Илиенци.
Новите колекции ви очакват с топли есенни цветове и с огромно разнообразие. Дрехи, обувки, аксесуари, всичко на едно място.
Подновете гардероба на децата. Подгответе цялото семейство за хладните есенни дни.
Погрижете се за дома и градината.
Стоков базар Илиенци. Сбъднати есенни мечти на най-ниски цени.
Мяу.
Заето е.
Отваряй бързо, човек.
Абе, заето е.
Отваряй да не стане мяу.
Чакай, чакай, излизам.
Мяу.
Всяка котка и стопанин имат голяма нужда от Sunnycat. Нечовешки добри котешки тоалетни с 25% отстъпка до 29 октомври. Само в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
Мяу.
Човек винаги прави избор. Помислете и изберете PVC прозорци и врати от най-висок клас с немската марка Кьомерлинг. Никога досега не са били толкова достъпни и близо до вас. Пестете енергия с Кьомерлинг. Струва си както за вашия джоб, така и за околната среда. Попитайте за марката Кьомерлинг в най-близкия за вас шоурум за дограма.
Обичам съдовете у дома да блестят от чистота, но има и по-смислени дела от миенето на ръка. Обичам да пестя енергия и вода, смисъл за света. Миенето на съдове е чиста поезия с ефективните и умни съдомиялни Bosch. За бляскави резултати изберете съдомиялна Bosch с удължена 5-годишна гаранция и вземете с пакет Finish Ultimate Plus до 30 ноември. Устойчив живот у дома. Bosch.
След напълно разпродадените концерти през 2018 и 2019 година, Штраус Виена Оркестра се завръщат у нас с неподправеното си автентично звучене за един коледен гала концерт на 9 декември в зала 1 на НДК. Ще чуете световно известните валсове и полка, както първоначално са били създадени от династията Штраус. Изживейте истинския виенски дух и коледното настроение и не пропускайте Штраус Виена Оркестра. 9 декември, зала 1 на НДК. Начало 19 часа. Билет и Ивентим и билетен център НДК.
Дарик. На 29 октомври България отново избира кметове, кметски наместници и общински съветници. Дойдат ли избори? Всички слушат Дарик радио. Започваме в 6:30 и ще продължим до късно вечерта в изборните издания на Дарик кафе и следобедния блок. С вас ще бъдат Мариела Чепелова и Димитър Панев, Мария Черешева и Георги Донков. Специалното коментарно студио с Константин Вълков започва в 18:30, а Явор Сидоров поема щафетата в 20:30. Новините от София и цялата страна са на всеки 30 минути. Дойдат ли избори? Всички слушат Дарик радио.
Вие сте с спортното шоу на Дарик радио. Общо взето всички слушат Дарик радио и по време на избори, а и в време на спортните новини, които са от 17 до 18 спортното шоу. Знаете, днес в разширения ни формат, веднага след обзорната емисия новини в 18 часа, продължаваме с матча от 15-я кръг на ЕБЕТ Лига между отборите на ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив, който започва след броени секунди в Бистрица. Именно натам се насочваме за началните минути на този матч. Локо Пловдив срещу ЦСКА 1948 срещу Локо Пловдив, с коментара на Николай Ганчев.
Добър ден от стадион Витоша в Бистрица. Точно на време се включваме за началото на този двубой. Вече изтекло 27 секунди от началото на двубоя между един от най-любопитните мачове от 15-я кръг на ЕБЕТ Лига, ЦСКА 1948 срещу Локомотив Пловдив. Насочваме се веднага към съставите на двата тима. Първо този на домакините. На вратата в номер 29 е Даниел Номов, от дясно на ляво. Номер 24 Ерденис Гурища, 87-ми е Симеон Петров, 5 Елитон, 15 Симеон Василев, халфовата линия, 18 Ивайло Чочев, 21 Емил Ценов, 17 Никола Илиев. По двете крива от дясно 10 Георги Русев, от ляво 8 Педриньо и на върха на нападението 26 Аерон Зинга. Първи матч като титуляр, първи матч изобщо за французина с екипа на първият тим на червените, след като изигра няколко мача за дублиращия отбор, кара и гол миналата седмица във вратата на Ян Трегабро в мача втора лига. С резервите, които може да, на които може да разчита Николай Панайотов за този двубой, Геннадий Ганев вратар, полевите играчи Видър, Кирсо Сурбисен, Карагарин, Емил Вияцки, първи се Марбай, Радослав Кирил, Сипор Тадо, Неделко Пишевич, който се завръща след доста дълга пауза, последно игра той в двобоя на Георгия Спорохов срещу Левски, печелен с 2 на 1, и Антонио Лутов. За Локомотив Пловдив, Динко Фъркаш, вратар и капитан, и двата отбора в кема 4-2-3-1. Четвърката подбрана за Локомотив Пловдив 71, Оливер Камдем 4, Мартин Паскалев 91, Хорхе Сегура 44, Ангел Лясков в халфовата линия, двойката полузащитници 21, Левандро 6, Христо Иванов пред тях номер 17, Алфа Конте от дясно 7, Бабакар Димон от ляво 10, ще действа Джовани Бариани, и на върха на нападението 9 е Георги Минчев, резервите на Александър Томаш, Кристиан Томов е вратар, полевите играчи Тодор Павлов, който се завръща след близо 6 месеца от Суция, последното игра в началото на май месец в Совча купа срещу Славия, но тогава се контузи, вече е на разположение на Александър Томаш, Георги Каракашев, Димитър Илиев, Ивайло Иванов, Кристиан Пешев, Петър Андреев и Ефе Али. Сега Даниел направи едно никак не лошо спасяване след удар по посока неговата врата. Трета минута отчитаме първата сериозна опасност за един от двата тима. Тя бе на сметката на Локомотив Пловдив. Ще има сега странична спорване за ЦСКА 19-48. Симеон Василев ще хвърля топката. Търси сега той Ивайло Чочев. Чочев с глава опита да намери Педриньо. Там обаче се намеси Оливер Камдем. Топката сега в Ангел Лясков. Лясков търси дълго подаване към Алфа Конте. Конте ще успее да стигне до топката. Не, заслужен бе той от Симеон Петров, който обаче изчисти в тъч, и сега притежанието се връща. Топката е в притежание на Локомотив Пловдив, който ще хвърля Ивангел Лясков. Сега се насочва вече към място на изпълнението, за да...
Добре, Ники, тук ще прекъснем за кратко, разбира се, следването на случващото се в Бистрица, без попадение в началото на мача между отборите на ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив, без никакво съмнение. Един от най-интересните мачове, ако не е най-интересният в този 15-ти кръг на ЕБТ Лига. Припомням, Черноморе победи Пирин Благоевград с 2 на 1 и моряците във временното класиране в момента са на първо място. Разбира се, след малко ще бъдем във Варна. Сега към новините от лагера на Левски. Това, което се случва при сините преди гостуването им в Стара Загора на Берое, матч, който също предизвика сериозен интерес. Берое Левски утре от 19 часа. Валю Гранчаров ще ви информира последните новини от синия лагер.
Добър ден, ако още е добър ден за привържениците на Левски. Нещо последно време ми се падат тези тренировки, които се случва нещо лошо или матчове, като беше с Уелтън. Та направо по темата, докато пишех и ти диктувах на теб за това, че Кристиан Димитров е добрата новина и се връща и тренира през цялото време, след като вчера не участваше на заниманието, и че той със сигурност ще е в групата и предполагам, че ще бъде даже и титуляр за Левски в утрешният матч от 19 часа в Стара Загора срещу Берое. Джават Елджемили напусна заедно с доктора на отбора. А заниманието, което предизвика интереса ми, какво точно се случи, изчаках да завърши заниманието и разговарях с старши треньорът Николай Костов, и той беше лаконичен, че има здравословен проблем, както ако трябва да го цитирам, каза травмиране, и няма да попадне в групата и няма да може да разчита на него, без той да го е казал, но общо взето коментарите бяха, че Елджемили ще замени преди това контузилият го Уелтън, така че явно още един проблем за Николай Костов, който ще е малко по-затруднен от контузията на Елджемили, защото за Уелтън имаше време да измисли кой да го замени, но сега кой ще замени Елджемили, може би Марин Петков, но това е мое предположение, понеже Ивчо видях едно заглавие в Диспорт, че Реал Мадрид щял да излезе в Ел Класико с петима халфовата линия, така че мое предположение, пак казвам, мое предположение е Левски евентуално да играе с системата 3-5-2, но всичко това ще го мисли от днес до началото на двобоя, утре казах от 19 часа, старши тренерът на Левски Николай Костов. Самият Кристиан Димитров взе участие през цялото време в заниманието, което ми подсказва, че е готов. и не само ще пътува, но според мен ще е и титуляр при каквато и система да играе Левски. Ще ми позволиш едно изречение за нещо, което ние не сме го казали нито в сайта, нито по радиото, но понеже гледам, че се разпространява така и по социални групи, лескарски, къде ли не, Ради Цонев, Радослав Цонев, мой приятел и футболист, който много харесвам, и няма Левски интерес към него на този етап. Камо ли, видях, че един фен е написал, че и брат му Боби Цонев, па след 2 месеца му свършва договора в Китай. Общо взето, феновете обичат трансферите, ама в този момент Левски няма да прави трансфери. Ради Цонев си има отбор и не е коректно да се говори за негови трансфери. Ради Цонев играе в Арда и според мен си играе добре. Толкова завършвам с изречението, че след днешното занимание, или по-скоро по време на днешното занимание, се разбра, че и Джават Ел Джимили няма да може да вземе участие, няма и да попадне в групата на Левски за утрешния двубой срещу Берое. Валентин Грачаров, Дарик, Радио София.
Благодаря на Ваню Грачаров с последните информации от лагера на Левски преди гостуването на Берое от 15-я кръг на ЕФБЕТ Лига. По време на този матч между Берое и Левски, привържениците на Старозагорския тим могат да си закупят специални фанелки в подкрепа на един от най-успешните треньори в историята на клуба Петър Хумчев. Лимитираната серия фанелки ще бъде подписана от играчите на тима. Цената им ще бъде 35 лева. Всички средства ще бъдат преведени по сметката на семейството на Петър Хумчев, който се бори с тежко онкологично заболяване. Освен фанелките ще бъде поставена и кутия за дарение на входа на стадиона. Те ще се продават до нея. Част от фанелките ще бъдат облечени от играчите преди първия съдийски сигнал и ще се продават на почивката на добро, разбира се, и в подкрепа на Петър Хубчев в тази кампания. Доста активен е и собственика на Старозагорският клуб Ернан Банато. След малко ще се насочим към Варна. Може и Пловдив първо да опитаме, ако имаме проблем с връзката с Добри Атанасов от Варна. Ще изчакаме да видим кой първо от двамата колеги ще бъде на линия от Варна, Добри Атанасов или от Пловдив, Валери Станков, за да направят обобщението на това, което се случи в мачовете им. Ботев Пловдив размаза Локомотив София само с 6-0. Може да бъде и по-сериозен на резултата в този матч. От това 6-0 Черноморе спечели с 2-1 срещу Пирин Благоевград. Моряците са на върха в класирането поне за няколко часа, може и за по-дълго да се окаже. Все още ЦСКА 1948 и Локо Пловдив играят по резултат 0-0. Сега към Варна с Добри и неговото мнение, разбира се, и разказ за това, което се случи на Тича. Черноморе победи трудно Пирин. Добри.
Как ме хващаш обаче тук зад волана? Да, така е. Черноморе победи Пирин с 2-1, само тук да отбия, да мога да си вържа приказката. Победи с 2-1, така доста драматично, трябваше да чакат 83 минути, между другото, моряците, за да стигнат до победния гол, дело на Дани Димов. Матча, в който Черноморе стартира с много кадрови проблеми, беше ясно кои са отсъстващите, но още един се добави към тях. Става въпрос за Виктор Попов, така че и той контузен. Без Виктор Попов, без Васил Панелтов, без Владко Друбаров, който беше наказан, и без Александър Василев, така че до голяма степен беше прекроен състава на Илиян Илиев. Иначе и двата отбора излязоха в една система 4-2-3-1. Как се разви матча? Откриха още в 9-та минута гостите от Пирин. След гол на Юго Комано, аз не съм проверил, ми се струва, че на французина това трябва да му е първи дебютен гол с екипа на Пирин. Той се разписал в 9-та минута, след така беше чудесно изведен с една дълга топка, сгреши Дани Димов при овладяването и успя да мине Комано между него и Живко Атанасов, да излезе сам срещу Диогеро, да пусне топката край него за 0-1. Някъде 8 минути им трябваха на Черноморе, които се дадаха доста голови положения, между другото, за да стигнат до равенството след гола на Пабло с глава. Асистенцията беше на Мазир Сула. Мисля, че е станал от корнер. асистенцията беше под номер 6 на Мазир Суа. През второто полувреме така доста промени още в началото тръгна да прави Илиан Илиев, за да прекроява наново състава, така че в течение на полувремето петима души вкара, като първо на почивката влезе Брено, след това Мишел, та влезе и Милушев. Две думи, започна с двама външни халфа. Илиан Илиев този матч завърши го с други двама в лицето на Мишел и Милушев. Брено също играеше по едно време на крилото, после го изместя на върха на атаката, накрая прекрои системата от 4-2-3-1 в 4-4-2 с влизането на Иса, така че и Брено и Иса действаха на върха на атаката. Доста така удари отправиха, мисля, че някъде около 20 удара отправиха в футболистите на Черно море, за да стигнат най-после до гола в 83-та минута. Дани Димов, който се реабилитира за своята грешка при гола на Пирин и успя да отбележи с главата и асистенция на Мазир Сола под номер 7, мисля, че беше тя, в 83-та минута за 2-1. Много добри думи бих искал да кажа за Пирин, изключително симпатичен отбор, играха открито, въобще не се окопаха в собствената половина. Факта, че отправиха 12 удара, мисля, че е достатъчно красноречив. Тук трябва да кажа, че Иво Тренчев си върши страхотно работа това момче и дано наистина Пирин да го бъде и след изборите, защото България така е ситуацията. Чакат си изборите, за да си види бъдещето на отбор,
не, който. Дей да намесваш някакви... изборите, сега концентрирай се върху.
Няма да ги намесвам, да. Само да кажа, че Тренчев е добър, да знаете. Тренчев е добър. Между другото и така доста, макар и епизодично, но създадоха главоболие на футболиста на Черно море. Комано на върха на атаката, Суда, който играше зад него, Тасев и Тючуков на двата фланга. Още симпатична игра, но в крайна сметка на база на тия 20 удара, които отправиха футболистите на Черно море, успяха да стигнат до крайния успех с 2-1, така че временно сега излизат с две точки пред тима на Локомотив Пловдив. Може би феновете на Черно море се позамислят, че този матч с Пирин ще бъде труден, както предходни години срещу отбори от долната половина на таблица. Наистина Пирин успя да затрудни Черно море, но Черно море игра добре като цяло на база на тези проблеми, които имаше, защото се разстрои играта с отсъствието на тези играчи, и важното е за моряците, че стигнаха до крайния успех. И за да приключа, то знам, че ми даваш винаги много, много малко време, и мисля, че в този матч още една млада надежда на Черно море изгрява в лицето на Мартин Милушев. Момче, което се включи страхотно на фланга, на някъде около 56-та минута го пусна Илиан Илиев. Удари и Греда, имаше възможност да вкара и още един гол, но трябва да отчетеме, че драмата можеше да бъде пълна в този матч заради пропуска, който направи някъде втората или третата минута на минималното добавено време от страна на Орлето Александър Диогеров. При една центрирана топка засече, мисля, че с левия крак мина близо до дясната града, се хвана с главата, че не успя да я вкара, но със сигурност мога да ви кажа, че се получи много-много интересен двобой и морето излезе на чело в временното класиране. Ако имаш някакви въпроси, давай.
Добри, ти знаеш, че говорих си с втори режисьора на рекламите, че ако говорим с тебе, сигурно до към 10 може да откараме, но
аз казвам,
за Черно
време
да си говорим, да, съществени неща може да говорим и да направим разрез на играта на Черно море, но идеята е, че в 18 часа предстоят обзорните емисии новини, така че трябва да се вместим времето и спираме до тук. Ще цитирам.
И да кажа, Кузев, за Петър Кузев, аз много пъти критикувам съдиите, мисля, че това момче днес свири добре.
Добре, аз ще кажа нещо за Ивелин Занев след малко, като говоря с Валери от Пловдив, да кажа думите на Илиан Илиев, ще го цитирам след матча. Той също е похвалил Пирин, както колегата Добри Атанасов направи. Илиан Илиев казва: Пирин с поведението си не заслужаваше да загуби. Прибраха се последните минути, но последните няколко мача показват, че са доста израснали и показаха страхотен преход от защита в атака. Илиан Илиев също така коментира и информациите, които не спират и го свързват с треньорския пост на националния отбор на България. Ако има нещо, ще се разбере в следващите дни. Важното е, че в момента съм треньор на Черно море, а ръководството иска до края на първенството ще остава начало на Черно море, каза още Илиан Илиев. Сега към Пловдив, гадето не към Пловдив, към Бистрица има гол, ЦСКА 1948 срещу Локомотив Пловдив, буквално 60 секунди от Ники Ганчев, за кой е гол и какво се случва в Бистрица?
16-та минута започва да тече в Бистрица, ЦСКА 1948 излезе напред в резултата 1-0 в 15-та минута, точен бе Георги Русев, след един хубав пробив през центъра, навлезе в наказателно поле, стреля по земя и не остави шансове на Динко Хърка. Ще скара 1948 заслужено победа, след като имаше две никак не лоши възможности за гол. В 11-та минута Елисон отигра с глава, Хърка ще изби, в корнер, след което в 13 минута под Педриньо стреля от пряк свободен удар, като отново Динко Хоркаш ще успява да се намеси. Сега има футболист на Локомотив Пловдив, който изписва проблеми, така че толкова за себе от Бистрица.
Да, ще допълня от това, което видях от гола, че Ангел Лясков определено не се намира в форма. Локо Пловдив до голяма степен заради негови грешки в дефанзивен план загуби от Берое. Сега отново изпусна Георги Русев, за да се стигне до този гол във вратата на Динко Хоркаш. Сега вече към Пловдив с Валери Станков за това, което се случи на Ботев Пловдив и Локомотив София. Матч завършил 6-0. Валери.
Здравейте, аз за разлика от Добри отдавна съм пуснал волана. Иво само не казва нищо за Евелин Занев, да му пожелаем лек път към Русе в кръга на шегата.
Не, не, ще му кажа, бе, как аз обичам, когато има нещо да го казвам, няма да спестявам.
Каза го в кръга на шегата, естествено пътува към Русе от Атак Балкана, лек път всеки случай, разбира се, всичко нези, които пътуват и ни слушат.
Така е.
Ботък поведи Локомотив София 6-0 за най-резултатната си победа от началото на сезона. Тя е една от най-големите в клубната история на Ботък Пловдив. Ще кажа и под кой номер се намира в края на този репортаж. Жълто-черните излезнаха много вдъхновени в този матч по никое време. Позволи ми едно изречение. Каза го и в прякото ни включване в обедните новини. Сега ще го повторя. Политиците какво ли не объркаха в държавата и футболната програма. Още в четвъртата минута домакините поверуха с попадение на Антуан Барон, от когото и започна головата атака след карамбол в наказателното поле на гостите. Централният нападател демонстрира своето реализаторско умение и вкара за 1-0. Много бързо жълто-черните стигнаха до втория си гол в матча. Барон се възползва от грешното отиграване на Лука Иванов, напредна по фланга и с прецизен пас намери Самуел Акере, който мигновено прати топката без много-много да се чуди в долния десен ъгъл за 2-0. Това попадение е дебютното за Акере в елита на България. Той вкара след това и втори, но за сигурност този е първият му гол в елита в ФБТ Лига. В добавеното време на първата част предината на Ботев стана класическа. Главният рефер Евелин Занев от Сели Дус, пътук ще се намесиш и го за
канал. И двамата сме едно мнение от това, което разбрахте, и като следих матча в Диспорт по-рано през деня. За мен е изключително измислена дуспа и тук не е виновен само главния съдия Евелин Занев, а и неговия VR рефер Иво Андреев, който не помръдна там какво е копчелие в връзката им с VR системата, за да му каже, че трябва да прегледа ситуацията. За мен е категорично скандална дуспа.
Аз на прима виса си помислих, че няма дуспа. След това колегите, които са го гледали, признавам се, че не съм гледал репортаж, ме убеждаваха, че има дуспа, но ще го гледам за сега там на прима виса.
Аз ще опиша ситуацията. Ивайло Найденов изрита топката първо, докосва
така
топката
го видях,
и я изритва.
Ясно, може,
след да. Това вече може да има съприкосновение, но за първи път за мен ни се случва да видя дуспа при спорна топка, когато първият футболист играе с нея, да бъде отсъдено на него нарушение.
Да не отделяме толкова внимание. То вече беше 2-0.
Не,
пък,
важно е да се отделя внимание,
да,
защото този съдя свири вече трета поредна дуспа в второ поредно домакинство на Ботев Пловдив. Така се съвпада, разбира се.
Да свири 4, случай, окей.
Случайни са събитията, просто ги маркирам, защото някак си се набиват на очи.
Добре, моля те се да не ми издадеш от времето. За топката да стана капитанът, лидерът, новият жълто-черен идол Евелин Попов, който я прати в неспасяемо при това в горния десен ъгъл под напрешната града, за да ознаменува своя рожден ден в матч номер 600 в елита в професионалната си кариера, прощавайте, къде ли не е играл. Хепи, Бърде и Попе продължава да пише своята вълшебна приказка, това само като скобичка. Второто по време започна по подобие на първото, след два пропуска на жълто-черните в 57-та минута те стигнаха до четвъртия си гол в матча. Баруан записа втората си асистенция, извеждайки Емануел Уме или Емануел Уме, не знам къде е ударението, в коридор. Последният с техничен удар прати топката в мрежата за първия си домакински гол с екипа на Ботев. До сега нигерийцът се разписваше само на чущ терен и въпреки убедителната предина, жълто-черните продължиха със своите настъпателни действия. В 66-та минута реализираха ново попадение в матча. Пето от началото на двобоя. При скорост на контратака в полето на столичан имаше числено равенство. Забележете, петима в нападение от Ботев срещу петима в отбрана за гостите. Акере върна жеста към Баруан, след като го изведе на добра позиция за стрелба. Централният нападател отново показа своето реализаторско умение, вкара втория си гол в матча. Негов 26-ти с жълто-черната фанелка, с което Барон се превърна в чужденеца с най-много попадения в историята на Ботев, изпреварвайки до сегашният лидер в тази класация Жоао Пауло. Иво, с теб трябваше да прекоряваме един текст, списъкме, че се изравнява между първи и втори гол, но така, той вече е номер едно в историята на Ботев Пловдив от чужденците. 78-та минута Ботев кара 6-ти гол в матча и Ивелин Попов с много финес изведе Екере Санчо до вратаря на гостите. Елегантно нигериецът оформи крайното 6-0 в матча с много детайли за историята. Казах, че ще каже поред кой е. Това е осмата най-резултатна победа в елита за Ботев Пловдив в матч номер 600 за Евелин Попов в професионалната му кариера с гол и асистенция като подарък за рождение от Младен Баруан с две попадения за топ 1 срещу женците в историята на Ботев. Акере също с два гола дебютни в елита на България. Канарчета полетяха високо, 11 гола в два мача и за първи път от началото на сезона, забележете, за първи път напуснаха долната шестица. И
Бълко, аз трябва да кажа... Аз ще те призабъв, да. Валерий, обаче, защото времето ти изтича.
Само едно изречение ми позволи. Само с едно изречение ще обрисувам представането на столичните железничари. Неузнаваем, потресаващ Локомотив София, Валерий Станков, Дарик, Радио Пловдив.
Благодаря на Валерий Станков. По-късно в разширеното издание на спортното шоу на Дарик ще чуете и Душан Киркес и въпросите на Валерий Станков към него, както и, разбира се, мнението на старши треньора на Локомотив София Данило Дончич. Сега към спортните новини. Акцентите, разбира се, са свързани с Григор Димитров и с Александър Везенков. Ще започна с това, което свърши по-скоро, именно загубата на Григор Димитров във Виена. Григор Димитров отпадна в осмина финалите на турнира ATP 500 във Виена, след като загуби от Данил Медведев с 6-3, 2-6, 4-6 в матч от втория кръг на надпреварата. Българският тенисист започна много силно двубоя и поведе в резултата, но след това третият в света Медведев вдигна оборотите и стигна до обрата, за да запише 6-ти успех в 8 мача срещу Григор Димитров. Започна по-уверено двубоя и пробина старата, след което взе още веднъж подаването на съперника за преднина от 5-2. Медведев успя да върне един пробив, но след това веднага Григор проби и затвори сета с 6-3. Във втората част Медведев доминираше и стигна до 2 пробива за крайното 6-2, което в крайна сметка прати мача в решаващ трети сет. Той вървеше гейм за гейм до 4-4, когато Медведев нанесе своя удар и взе подаването на Димитров, след което затвори мача на собствен сервис. След малко повече от 2 часа игра Медведев е много солиден във втори и третия сет, в който даде само една възможност за пробив на съперника, която Димитров не успя да реализира. Българинът също бе стабилен на корт и допусна само 7 непредизвикани грешки в целият двубой, но Медведев реализира 10 печеливши удара повече, 31 срещу 21 на Григор. По този начин Медведев се класира за четвъртфиналите на турнира, където ще срещне сънародника си Карен Хачанов, докато за Димитров предстои участие на Мастърса в Париж, който започва на 30 октомври. Към баскетбола. Александър Везенков в паметна вечер за българския баскетбол записа първи минути в кариерата си в Националната баскетболна асоциация при победата на Сакраменто на Тюта с 130-114. Родният национал, който тази сутрин официално се превърна във втория българин, играл в лигата на извънземните след Георги Гушков, помогна на Кралете да стартират успешно кампанията си, като завърши с 8 точки, 2 борби, 2 откраднати топки за малко над 15 минути игрово време. Първия кош на Александър Везенков с видео може да видите в dsport.bg. Първият му кош бе тройка в първата четвърт при малко над 5 минути оставащи до края на частта. Везенков приключи с 3 от 6 успеваемост при стрелбата и 2 от 5 от тройката. Още информация за Александър Везенков може да намерите в Диспорт за това кои големи личности го наблюдавах в залата на матча Сакраменто и Юта. Това, което ще отбележа, е, че Везенков попадна в много полезрението на анализаторите и на специалистите. След добрия си старт, представянето му не остана незабелязано от анализатори и журналисти, които следят отблизо Кралете. Той получи похвали за играта си, особено в защита. В Диспорт подробно може да намерите много наистина мнения в Twitter, особено на специалисти и анализатори, които коментират играта на Александър Везенков. Така завършва първата част от маратонското издание на спортното шоу тази вечер. Разбира се, след обзорната емисия новини, която предстои сега в ефира на Дарик Радио с Петър Селов, ще се насочим към